Raluca Turcan, deputat PDL de Sibiu. De la Sibiu avem, Raluca Turcan, un nou ministru la economie în locul domnului Videanu. E bun?
E un lucru foarte bun pentru Sibiu, că în sfârșit a fost răsplătit cu un ministru. De fapt, este prima dată după Revoluție când Sibiu are un ministru și un ministru la un minister atât de important.
Nu e adevărat, l-am mai avut pe ministrul Dejeu.
Pe Dejeu, da, pentru o perioadă foarte scurtă și domnul Dejeu, dacă nu mă înșel, chiar nu stătea în Sibiu. Deci e prima dată când...
Vorbiți cu un sibian totuși, deja mă prindeți aici.
Da, dar așa e, nu? Domnul Dejeu nu stătea în Sibiu. Deci e un lucru bun pentru Sibiu în privința calităților sau performanțelor domnului Ariton ca ministru. Cred că premierul este cel care ne va da un răspuns. Nu pot eu să judec în acest moment.
Ba da, puteți să judecați pentru că sunteți deputat de Sibiu, îl cunoașteți pe domnul Ariton și vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră personal despre domnia sa.
Eu cred că domnul Ariton, în funcțiile pe care le-a ocupat, a făcut o treabă foarte bună. Mi-e greu să vă spun cât de multe calități are pentru a ocupa funcția de ministru al economiei. Lucrul acesta nu pot eu să-l afirm, este responsabilitatea premierului. Dar dacă vă uitați în CV-ul domnului Ariton, a fost prefect, a fost până nu demult președintele Comisiei de Buget Finanțe, a ocupat poziții importante și a făcut o treabă bună. Deci pleacă de la premisa de a fi un ministru bun în cabinetul Boc.
Presa a ridicat semne de întrebare asupra unor episoade din cariera publică a domniei sale. Cât timp a fost director la Petrom, Sibiu a avut un dosar de cercetare penală. E drept soluționat cu neînceperea urmăririi penale și un CV politic destul de controversat la Sibiu. Îl recomandă toate astea pentru funcția de ministru?
Vedeți, întrebarea dumneavoastră mă duce cu gândul la o meteahnă pe care toate partidele politice o au, și anume, în momentul în care persoane ajung să ocupe funcții atât de importante cum sunt cele de miniștri, au în spate niște criterii foarte clare de selecție. Și vă zic, lucrul acesta nu există doar la nu e o carență doar la PDL. El nu există în niciun alt partid. Deci mi-e foarte greu să vă spun care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a ocupa funcția de ministru, pentru că noi cel puțin nu le-am definit și nici nu le-am văzut definite în alte părți și mi-e greu să vă spun dacă anumite, să spun, puncte negre așa care apar în CV-urile unei persoane sau altea pot să le împiedice să își exercite funcția de ministru. În privința a ceea ce spuneți dumneavoastră legat de domnul Ariton, niciuna dintre aceste acuze care i s-au adus nu a fost demonstrată în timp. Domnia s-a ocupat multe demnități de la acel moment al, să spun, anchetei făcute la Petrom. Cred că dacă ar fi fost probleme cu adevărat serioase, ele ar fi ieșit la iveală până acum. Deci eu plec în privința domnului Ariton de la premisa că se va strădui să facă treabă bună. Bine, acum orice persoană poate la un moment dat să nu răspundă așteptărilor, dar nu văd de ce l-a judeca pe domnul Ariton cu altă unitate de măsură decât judec pe altcineva care a fost numit într-o funcție de ministru, pentru că și unul și altul au trecut prin același filtru și anume mandatul dat premierul și-a asumat responsabilitatea asupra lor și punct. Nu am discutat nici de performanță, nici de criterii.
Dar l-ați întrebat măcar cum a ajuns să îl aleagă pe domnul Ariton de la Sibiu și nu pe altcineva din altă organizație?
Nu l-am întrebat nici în privința domnului Ariton și nici în privința altor colegi. Eu vă spun cum au fost discuțiile la noi în interior. S-a dezbătut dacă guvernul să-și depună sau nu mandatul. După ce a fost tranșat acest subiect, cu un vot împotriva depunerii mandatului, s-a trecut la remaniere. Varianta pe care, să spunem, noi am solicitat-o a fost de a avea o remaniere dură, deci nu una de suprafață, doar cu unii miniștri care păreau victime mai ușoare pentru că nu erau membri în PDL.
Deci plecarea primului exact. Ministru inclusiv, în varianta susținută de dumneavoastră.
Eu am fost pentru varianta dură, dar
căderea guvernului cu premier cu tot.
Partidul a decis.
Dar, apropo, cum vă explicați că varianta susținută de dumneavoastră a fost susținută de vreo 6-7 oameni din partid, în timp ce un număr foarte mare a susținut varianta remanierii? Cum vă explicați diferența asta de opțiune?
Ea are, să spun, mai multe puncte de plecare, dar aș dori să închei un pic răspunsul la întrebarea precedentă. Deci s-a dat votul pentru remaniere dură, iar primul ministru a spus foarte bine, vă mulțumesc, mi-ați acordat încrederea, acestea sunt persoanele pe care eu le propun, nu s-a discutat deloc, nici pe persoane, n-a fost vot individual, n-a fost o evaluare a, evaluare a miniștrilor anteriori, nici, să spun, o așteptare a performanțelor actualelor miniștri.
Pur și
simplu a fost un vot
așa?
De încredere. În opinia mea, nu, însă e o variantă pe care s-a mers. Sper ca în timp să învățăm din greșeli și dacă, să spun, vor fi probleme în funcționarea acestei maniere de lucru, la o următoare decizie să fim mai bine pregătiți și să luăm deciziile așa cum trebuie, pregătite până în ultimul detaliu.
În timpul discuției online a spus chiar că a fost un vot în necunoștință de cauză.
A fost un vot în necunoștință de cauză, pentru că mie mi se părea normal atunci când discuți despre remaniere să spui de la început cine sunt miniștri și cu cine înlocuiești, iar dacă discuți despre demiterea guvernului, pentru că ai și președintele partidului, să spui și ce oferi în loc. Demis guvernul, foarte bine, se numește un prim-ministru și cu ce formulă de guvern vii, dacă ai discutat cu partenerii de coaliție. N-au fost puse toate aceste detalii pe masă. Eu cred că s-a ales varianta unui vot politic pur, adică mergem pe încredere sau nu pentru primul ministru. Partidul a decis, important este ca acum să ne unim cu toții forțele și să fim uniți.
Că dar dacă înapoi începem... la cum a decis partidul, cum vă explicați diferența mare între ce a susținut dumneavoastră, doamna Udrea, Sever Voinescu și alți câțiva, în timp ce marea majoritate, zeci de alți parlamentari, au optat varianta unei remaniere?
Probabil că a fost și o teamă de ceea ce urma să vină după depunerea mandatului, pentru că e normal să-ți faci niște calcule, să vezi că la o moțiune de cenzură opoziția are nevoie de voturi, deci să strângă ea voturi, pe când dacă schimbi guvernul trebuie să vii din nou cu un vot de investitură în Parlament. Bine, la această temere eu am răspunsul că dacă te temi de funcționarea coaliției majoritare la formarea unui nou guvern, ai motive să te temi și la o eventuală moțiune de cenzură. Dar în orice caz... N-aș vrea să, știți cum, să ne întoarcem în permanență la o decizie care s-a luat în trecut. Ea s-a luat. Pe mine mă interesează ce se întâmplă de acum încolo. Mă interesează cum funcționează partidul pe cele două paliere. Acțiunea guvernamentală și aici, dacă au fost probleme de credibilitate ale foștilor miniștri, să ne asigurăm că actualii miniștri nu se vor mai confrunta cu probleme de credibilitate, că nu vor mai fi incoerențe în activitatea guvernamentală, iar pe partid că PDL-ul nu va fi uitat, pentru că cele mai multe energii, cum folosea un alt coleg de-al meu, nu? Cele mai multe energii, cele mai multe forțe se concentrau în actul guvernării și neglijam datoria noastră pe care o avem de partid de centru-dreapta. Și aici, dacă îmi permiteți, doar o mică paranteză. Așa cum am spus și în interviu, nu? PDL-ul este un partid cu primari buni, cu organizații bune, cu oameni care pot să ia măsuri economice, am venit cu reducerea cheltuielilor, vor veni și măsuri mult mai clare de creșterea veniturilor statului, dar în afară de aceste măsuri, oarecum tehnice, noi trebuie să ne completăm acțiunea guvernamentală cu un set de măsuri alternative pe profilul nostru de partid de centru-dreapta. Trebuie să întărim acest parteneriat și dialog cu Biserica Ortodoxă. Este de datoria noastră să vedem dacă acest parteneriat stat-biserică pe care noi l-am gândit pentru a veni în completarea serviciilor de asistență socială, unde am văzut că se cheltuie bani foarte mulți de la stat și uneori acolo unde nu este nevoie, nu poate fi pus în practică, pentru că eu cred că misiunea bisericii în România este aceea de a face și misiune, de a interveni și pe partea socială, de a face și asistență socială.
Da, n-ar trebui, doamna Turcan, tocmai să fie separate cât mai clar acțiunile statului de acțiunile bisericii?
Acțiunile statului cred că trebuie să se completeze cu acțiunile bisericii, pentru că nicio instituție a statului nu știe atât de bine precum îți știe un preot într-o comunitate unde e nevoie să intervii.
Păi nu, haideți și să asta vă întreb altfel. N-ar trebui ca biserica să se autofinanțeze. Ați avut chiar parlamentar PDL care, domnul Prigoană, dacă nu mă înșel, care a susținut asta. Autofinanțarea bisericii ortodoxe.
Asta e o discuție pe care, dacă o începem, se blochează orice demers de parteneriat cu biserica, pentru că știți foarte bine orice instituție.
Dar nu înțeleg de ce e nevoie de parteneriatul ăsta.
Parteneriatul ăsta îl văd că pentru a interveni acolo unde ajutorul statului fie nu este suficient, fie nu este eligibil. Pentru că, vă dau un exemplu, sunt copii cu părinți plecați la muncă în străinătate. Acei copii nu duc lipsă de bani. Acei copii au bănuți, au case, pentru că părinții au trimis bani să-și construiască case, însă nu au asistență pentru
și
educație.
Ce treabă are biserica?
Asistența poate să vină cu niște centre de zi pentru educație. Sunt lucruri la care eu m-am gândit, noi ne-am gândit și pe care trebuie să le punem în practică, pentru că eu nu cred că biserica trebuie să intervină doar în construcția de icoane, clopotnițe și clădiri. E bine să le facem și pe acestea și să le avem și să le menținem, în special pe cele care există deja, dar misiunea socială, intervenția directă în societate, accentul pus pe caritate, trebuie mult mai bine sprijinit în România. Vii întâi cu un sprijin al statului, după care dacă vezi că funcționează, poți să lași mână liberă bisericii și să nu mai fie partener și statul. Dar pentru început, pentru a încuraja, că în orice parteneriat e nevoie de voința ambelor părți, de interesul ambelor părți. Pe mine mă interesează, pentru că sesizez că sunt componente din societatea românească care au nevoie de ajutor și care nu sunt vizate de stat.
Da, de ce n-ar face biserica ortodoxă asta fără ajutorul statului, fără să fie împinsă de la spate de un partid politic? De ce n-ar face-o separat de toate? Astea har domnului are destui bani și
resurse. În unele locuri se face, dar nu se face ca politică. În momentul în care vii cu sprijinul și parteneriatul statului,
tu
vii ca politică națională. Bun, încurajăm. Facem o dezbatere, vedem dacă este necesar sau nu, că poate acest parteneriat ajungem la concluzia că nu e necesar, dar măcar inițiez o dezbatere publică. Și o astfel de dezbatere, o dezbatere cu personalitățile din viața culturală a României, pot să-ți completeze orice demers economic, legal, corect și necesar.
Un subiect la zi. Deputatul PDL Silviu Prigoană a anunțat astăzi că revine în grupul parlamentar PDL cu explicația că partidul a renunțat la propunerea ori politică, ori afaceri. Asta era propunerea Elenei Udrea, dacă mi-amintesc bine. Așa e? S-a tranșat povestea asta?
Da, e o propunere
asta?
Pe care, iarăși, noi am susținut-o într-o ședință de colegiu director, care a avut sprijinul conducerii, dar care, iată, iarăși, un demers bun n-a fost pus în aplicare.
Da, ce s-a întâmplat cu decizia asta până la urmă? Că n-am înțeles.
Decizia a rămas în coada de pește.
Cum adică?
Adică am afirmat și am rămas cu afirmația. Nu am mai dus-o la bun sfârșit. Nu am făcut o evaluare așa cum ar fi trebuit a tuturor persoanelor din PDL care se află în demnități publice, să vedem dacă ele au sau nu afaceri cu statul sau rudele acestora au afaceri cu statul, să vedem dacă există acel conflict moral de interese.
Dar cine
pentru
trebuia
că
să facă evaluarea
aici
asta?
Noi în partid nu s-a întâmplat. Aici vă spun, a fost o dezbatere bine argumentată pe chestiuni de legalitate și evident, nici una dintre persoanele, să spun, care au fost în atenția mass media că ar fi într-un conflict moral de interese, nu cred că a săvârșit ceva ilegal. Dacă au săvârșit ceva ilegal, intervin instituțiile statului. Dar există acel conflict moral, acel cod, dacă vreți, profesional, pe care eu mi-aș fi dorit ca orice membru al Partidului Democrat Liberal să-l aibă. Și anume, dacă te afli într-o funcție publică, tu să nu faci afaceri cu statul și în același timp nici familia ta, prin interpuși, mamă, mătușă, soră. Acum, iarăși, o să întreb, domnule, dar până la câta speță mergi? Până la câta speță e nevoie pentru a fi credibil?
Deci e bine până la urmă că partidul îl reprimește pe Silviu Prigoană sau nu e bine?
Nu știu, nu aș opri această discuție la Silviu Prigoană. Silviu Prigoană a găsit acest pretext pentru a ieși din PDL și a face o mișcare de imagine. Acum s-a întors, face o altă mișcare de imagine și spune că PDL-ul nu s-a ținut de cap. Deci nu știu exact, nu s-a ținut de cuvânt, nu știu exact care este... În spatele acestor afirmații ale domnului Silviu Prigoană se întrezărește, știi, și un pic de atragerea atenției către PDL, adică nu te-ai ținut de un angajament pe care l-ai luat. Nu știu dacă e o mustrare sau dacă este pur și simplu un gest de bravură.
Păi nu, domnul Prigoană zice că dacă se aplica regula ori politică, ori afaceri, rămâneau 0,02% din cei care sunt.
Deci ca să separ lucrurile, domnul Silviu Prigoană a făcut și înainte, și când a ieșit, și când a intrat, un gest de imagine personal pe care dumnealui l-a considerat că îi vine bine. În privința PDL-ului, aici rămânem vulnerabili. Pentru că mie mi s-ar fi părut corect ca odată un principiu enunțat și acceptat ca fiind corect, să te duci cu el până la capăt. Mi s-ar fi părut corect să avem acea comisie internă pe care am decis că o facem și care să evalueze ca membrii de partid să nu aibă afaceri prin firmele la care sunt acționari cu statul ei sau rude de-ale.
Deci să înțeleg că proiectul Elenei Udrea a fost complet abandonat.
Da. Eu n-am auzit vreo consecință a acestui demers.
Aseară, în conducerea partidului, ați luat în discuție excluderea deputaților Teo Trandafir și a domnului Oaștea?
În privința acestor doi colegi, există o decizie a grupului parlamentar. Atunci când ei și alți colegi de-ai noștri au votat împotriva, sau au votat pentru moțiunea de cenzură, deci împotriva guvernului, grupul parlamentar s-a pronunțat și a cerut excluderea doar acestor doi colegi, Teo Trandafir și Oaștea. Biroul permanent a luat act de această propunere a grupului parlamentar, iar colegiul director este cel care trebuie să stabilească dacă îi dăm afară sau nu.
Și când se va întâmpla asta?
Nu știu, la viitoarea ședință de colegiu director. Am avut una și nu s-a discutat subiectul.
Vă doriți șefia grupului parlamentar PDL?
Nu mi-am propus în momentul de față să candidez la vreo funcție în grupul parlamentar PDL. Sunt președinta de comisie.
Pentru că am văzut un document semnat împreună cu alți patru parlamentari în care puneți problema reformării acestui grup și vorbiți de o strategie parlamentară. De asta vă
întreb. Da, ați... prins bine informația, ca să zic așa. E un document pe care l-am făcut împreună cu alți colegi. Am pus împreună cap la cap mai multe idei, tocmai pentru că am observat că grupul parlamentarilor PDL nu este valorificat la maximum. De cele mai multe ori, parlamentarii sunt văzuți ca niște trompete care se duc pe la emisiuni, apără guvernul, sunt chemați să stea la votul în Parlament, sunt chemați să fie solidari cu guvernul atunci când sunt decizii foarte importante, cum ar fi moțiunile de cenzură, însă atunci când ei au probleme, au proiecte, nu sunt sprijiniți. Și am gândit o structură funcțională care să-i pună în valoare pe acești oameni, pentru că fiecare dintre ei, candidând unii nominal, chiar dacă au avut sprijinul partidului, la ei în colegii sunt oameni valoroși, sunt cunoscuți, poate la nivel național mai puțin unii, dar sunt în colegiile lor, aduc un plus de imagine și de credibilitate și fiecare are valoarea lui, interesul lui local pentru a ajuta comunitatea din care provine. Și mi se pare normal ca unii oameni nu doar să ofere atunci când e nevoie de sprijin conducerii partidului, ci să și primească sprijin din partea conducerii.
Doamna Turcan, când vă concentrați pe activitatea unui domeniu, să spunem grupul parlamentar, da? Și puneți în discuție eficiența lui, mă gândesc că o faceți și cu un scop.
Da, scopul meu este să-l fac funcțional, pentru că în momentul de față suntem de cele mai multe ori puși în fața unor decizii luate. primim, suntem informați cu privire la deciziile din BPN, suntem informați cu privire la ce s-a stabilit în birourile Camerei Deputaților sau Senatului, dar niciodată nu suntem consultați. De exemplu, avem inițiative parlamentare foarte bune care sunt ignorate. De ce? Pentru că lasă că o să vină guvernul vreodată cu un proiect pe același subiect. Lucru care nu mi se pare corect.
Deci ce înțeleg eu din ce spuneți e că domnul Mircea Toader, care acum e lider de grup, ar trebui să plece. Din funcția asta.
Domnul Tapalagă, dacă o discuție atât de importantă cum este aceasta începe să se termină la o persoană, ea este compromisă.
Da, e important.
Pentru că
totuși,
dacă eu vă spun că trebuie schimbat Mircea Toader, atunci o să mă întrebați, da, vine, vrei să candidezi tu? Și s-a dus totul și se oprește toată discuția doar la persoane. Pe mine mă interesează fondul. Fondul este că grupul parlamentar din Camera Deputaților este puțin pus în valoare. Este doar chemat să fie sprijin conducerii, dar niciodată partener al conducerii partidului.
Adrian Videanu a declarat aseară că alegerile interne din PDL ar trebui grăbite.
Da, partidul trebuie să-și înceapă activitatea politică. Alegerile am stabilit să pornească de jos în sus, adică alegeri de la nivel de secții de votare, colegii, organizații municipale, județene, urmând ca în momentul finalizării lor să aibă loc alegerile naționale. E un proces bun de revitalizare a vieții de partid, însă sper să nu fie un proces care să vizeze, de fapt, obținerea de bonusuri pentru cei care sunt în momentul de față în funcții guvernamentale.
Când ar trebui, în opinia dumneavoastră, să aibă loc alegerile interne în PDL? Când ar trebui finalizat acest proces?
La undeva anul viitor, primăvara anului viitor. Cred că ar fi un moment bun.
Vedeți o competiție pentru șefia partidului între cine și cine?
Mi-e greu să vă spun în momentul acesta. Nici nu știu dacă premierul și președintele partidului va candida din nou pentru o funcție de președinte. Cert este că actul guvernării, mai ales în această perioadă dificilă, erodează mult. Dacă vor apărea și roadele, este posibil ca acel capital electoral pe care îl așteptăm și noi, dar după ce implementăm măsurile de reformă, să apară și dacă vor apărea, e posibil să fie premierul Bocu un contracandidat. Sănătos este să fie competiție, întotdeauna.
Doi colegi de dumneavoastră, Elena Udrea și Cristian Preda, scriu pe blog aproape același lucru și anume că în partid e nevoie de atmosferă pozitivă, spune domnul Preda, energie pozitivă uriașă, spune doamna Udrea că există în partid și mai trebuie doar slobozită. Ce asta?
Probabil am ajuns la concluzia sau au ajuns la concluzia că partea de energie în activitatea oricărei entități, fie că vorbim de persoană sau partid, e importantă. Dincolo de glumă, cred că în momentul de față, PDL-ul a parcurs un moment zero, un moment în care să-și unească forțele, să-l susțină pe premier și președintele partidului în decizia asumată de a face această remaniere și să așteptăm rezultatele.
Da, stați puțin. Dumneavoastră vedeți o atmosferă pozitivă în partid sau energii pozitive?
Sincer să fiu, nu văd atmosfera pozitivă, poate și pentru că sunt eu mai pesimistă de la mama natură. Însă poate că e mai puțin important să vezi energia pozitivă sau atmosfera pozitivă și mult mai important să vezi rezultatele. Eu vreau să văd rezultatele.
Da, cum e atmosfera în partid acum? Cum ați descrie-o în câteva cuvinte?
În câteva cuvinte? Păi, pe alocuri este în continuare tensionată pentru că există îngrijorarea scăderii în sondaje. Deci la această tensiune trebuie să se răspundă cu niște acțiuni politice clare. În același timp este și un pic îngrijorătoare pentru că în perspectiva acestor alegeri interne pe care le vom demara, oamenii se tem ca cei care sunt în funcții guvernamentale să nu-și ofere bonusuri pentru funcțiile în partid. Eu am văzut cât de mult se poate reforma un partid când este la guvernare și am văzut lucrul acesta în PNL.
Adică nu se poate.
Când însă PNL-ul era un partid care juca la miză mică, nu era un partid mare de dimensiunea PDL-ului. Sper ca PDL-ul să se ridice la înălțimea așteptărilor colegilor de a nu ne depărta de îndepărta de principiile și valorile pe baza cărora am ajuns la guvernare. Pentru că vă spun și o îngrijorare pe care eu o am. Eu fac parte din categoria celor îngrijorați, pentru că, în mod evident, PDL-ul a avut două tipuri de ascendență în alegerile electorale. A fost ascendentul competenței. Da, păream că avem oameni competenți, gata să-și preia funcțiile ministeriale.
Pierdut care între să,
timp. Zdruncinat între timp. Sperăm recredibilizat în momentul de față, da, recăpătat în momentul de față și ascendentul integrității și a luptei împotriva corupției.
S-a dus și asta.
Aici avem iarăși o problemă, pentru că există foarte multe suspiciuni. Bineînțeles că în această privință instituțiile statului trebuie să-și facă datoria. Și atâta timp cât nu este ilegal și nu ai o sentință judecătorească, orice om pleacă de la premisa de a fi de bună credință și de a nu fi corupt. Însă, în același timp, aceste conflicte de interese, acest dublu limbaj care apare uneori, nu când cere austeritate oamenilor cu venituri de 5 milioane, dar vezi că sunt membrii PDL cu răsplătiți cu salarii de zeci de milioane de lei vechi pe lună, duc la decredibilizarea ta și la privirea de către cei din afară ca având un dublu limbaj.
Aici am auzit analiști care spun așa. Unii spun PDL a ajuns foarte jos, e într-o curbă descendentă și se poate duce mai jos. Cadavrul e intrat în putrefacție, nu se mai poate întâmpla mare lucru cu acest partid și spun că mai degrabă un nou partid are șanse să recupereze toate aturile astea pe care le-a avut PDL. Domnul Videanu aseară s-a arătat sceptic că un nou partid poate să apară pe scena politică fără o infrastructură, fără primari, consilieri și așa mai departe. Dumneavoastră, ce credeți?
Bun, eu nu cred în teoria unui nou partid. Cred că un nou partid în România este foarte greu să apară, mai ales dacă nu ai un lider. Am trecut prin experiența PLD-ului, am văzut ce greu este să construiești un partid de jos în sus. Gândiți-vă că trebuie organizație în fiecare comună. Și aveam un lider în Teodor Stolojan, care era o persoană cu credibilitate la nivel național. Deci teoria unui nou partid este greu de pus în practică, chiar și dacă e vorba de Dan Diaconescu, care are o televiziune și, să spunem, acum și un instrument al victimizării prin ancheta penală la care este supus.
Da, credeți în cifrele prezentate public de consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu, care spunea că Partidul Poporului încă neregistrat la tribunal lui Dan Diaconescu ar fi ajuns la 20%?
Da, eu cred în această analiză și cred că și rezultatele pot fi comparabile în sondaje cu analizele prezentate, însă păi cred că la momentul votului rezultatul este cu totul diferit. Să nu uităm că primele alegeri care urmează să vină sunt cele locale. Asta înseamnă că trebuie candidați în toate comunele din această țară.
Adică nu-l vedeți intrat în Parlament.
Deci mi-e foarte greu. Da, mi-e greu să cred că la alegerile locale un nou partid, mai ales cum e vorba de domnul Dan Diaconescu, valorile pe care le scoate în față, pentru că până la urmă un partid nu este judecat prin oameni și prin valori. Cred că un astfel de partid bazat doar pe o teorie antiguvernamentală, prin victimizare și printr-un canal mediatic nu poate să obțină chiar un procent atât de mare.